Papa falneron punoj si të pjores për impenjimin e mbrojtjen e ambientit, si dhe për shërbimin gjatë pushimeve të ti verore. Vlerësim pra e knaqësi për frymën e shërbimit gjithnjë pra njerëzve dhe për punën që kryen në mbrojtjet pasurive natyrore. Janë shprehjet që përdor Benedikti i 16 për punojësit pyor të shtetit italian, të cilët dje kremtuan festën e pajtorit të tyre, Shën Gjon Gualbertit. Në një letër të nënshkruar me dorën e tij, Benedikti 16 vren se punojësit e pyjorës, sipas traditës, ditën e festës së pajtorit të tyre mlidhen së bashku për të përtrirë shpirtin e për të fuqizuar lidhjet e miqësisë të solidaritetit, por dhe për të reflektuar, për të bërë bilancin e punës që kanë kryer sot e të asaj që i pret në të ardhmen. Duke u dhënë bekimin e vet apostolik, Papa i falënderon punojësit për impenjimin e tyre në këtë periudhë, kur vijnë të pushojnë ndërmjet pyjeve të tyre.
Pllaka e Muzeumit Britanik vërteton karakterin historik të Biblës për specialistit një nga zbulimet më të mëdha të shekullit. Pra, në një pllak argjili që i përket vitit 595 para Krishtit, ruhet një provë që vërteton se Bibla nuk është fantazi, por vepër me bazë historike. Skalitur me shkronja kuneiforme, në plagzën e Muzeut Britanik ruhet emri i një funksionari në shërbim të mbretit babilonez Nabukodonozor, që përmendet edhe në beslidhën e vjetër në kapitullin e 39 të librit të Jeremis.
Zbulimi revolucionar po të shprehemi me termat e arkeologjisë fetare, sepse është hera e parë që një dokument provon ekzistencën historike të një njeriu, emri i cilit përmendet në Bibël, u bën në Londër nga profesor Mikel Jursa i Universitetit të Vjenës, që ndodhej në kryeqytetin britanik për kërkime shkencore.
E ndjeva veten thellësisht e prekur e të mrekulluar, pohoi studiosi, një nga të paktet në botë që është në gjendje të deshifrojë pa asnjë problem shkrimin kuneiform, sepse të gjesh një pllak, domethënë një faqe antike libri, në të cilin lexon emrin e një njeriu të pranishëm edhe në faqet e Biblës, është vërtet një ngjarje e jashtëzakonshme.
Në disa rreshta që përmban fragmenti i gjerë 5.5 cm, flitet për krye e unukun Nebo Sarsekim dhe për një dhurat bujare që i bën të tempullit babilonez të Esangiles, një sasi ari me peshë 0.75 kg. I njëjti njeri duket dhe në librin e Jeremis profet. Si pas profetit, krye funksionari ishte i pranishëm në vitin 587, kur mbreti Nabukodonozor marshoj kundër Jeruzalemit me gjithu shtrinë e ti vigane dhe rrethoj qytetin.
E kjo pohon Geza Vermes, profesor nderi i studimeve hebraike pran Universitetit e Oxfordit, tregon se Biblia nuk është prodhim fantazie. Prandaj mund të themi se ky është zbulim interesanti jo vetëm për besimtarët, por edhe për historianet.
Edhe personeli i British Museum ka shprehur kënaqësinë të thellë për këtë zbulim kaq të rëndësishëm, që u arrit përmes leximit të pllakës, ku shënohej një akt tregtar i cili në kohën tonë do shërbej si dëshmi për ta rilexuar historikisht beslidhjen e vjetër.
E çudia më e madhe është se dokumenti është pjesë e një koleksioni që përbëhet nga 100.000 pllaka të studiuara ditë për ditë nga studiues ardhur nga mbar bota. Ndonë se i kaluar në përdor nga specialisti shquar për 80 vjet me radhë, askush nuk u kujtua për rëndësin historike të përmbajtjes e kësaj plake. Ky zbulim konsiderohet ndër më të rëndësishmi që janë bërë gjatë 100 vjetve të fundit.
Kujtojmë se shkrimi kuneiform është më i lashti që njihet deri tani. U përhap në linjën e mesme ndërmjet viteve 3200 para Krishtit dhe shekullit të dytë pas Krishtit. U përdor për të shkruar në 15 gjuhë të ndryshme, ndërmjet cilave gjuha babiloneze, asire e hitite. Pllakat shkrueshin me mjetet mprehta në maj, kur argjili ishte ende i freskët.